Գլուխ 3. Դոկտորի բարեկամը. Երբ սկսվեց այդ բարեկամությունը? Դիկ Քեննեդին Լոնդոնում. Անսպասելի, բայց ոչ վստահելի առաջարկություն. Քիչ մխիթարական առած. Մի քանի խոսք աֆրիկյան նահատակների մասին. Օդապարիկի առավելությունները. Դոկտոր Ֆերգյուսոնի գաղտնիքը. Դոկտոր Ֆերգյուսոնը մի բարեկամ ուներ, որը նրա ալթեր էգոն, երկրորդ եսը չէր. Ընդհանրապես բարեկամություն գոյություն չի կարող ունենալ երկու կատարելապես համանման էակների միջև. Բայց եթե այդ երկու բարեկամները ունեին տարբեր արժանիքներ, հակումներ, խառնվածք, այնուամենայնիվ Դիկ Քեննեդին և Սամուել Ֆերգյուսոնը ապրում էին այնպիսի մի օրինակ զգացող սրտով, որ նրանց բարեկամությունը ոչ միայն չէր խանգարում, այլ ընդհակառակը ավելի էր ամրապնդում. Դիկ Քեննեդին շոտլանդացի էր, բարի իսկական իմաստով, բացսիրտ, վճռական ու համառ. Նա ապրում էր Էդինբուրգին մոտիկ, մի փոքր քաղաքում. Նա երբեմն ձգտորսություն էր անում, բայց ամենուրեք և մշտական անվեհեր որսորդ էր, ինչ որ բոլորովին զարմանալի չէ լեռներում մեծացած Կալեդոնիայի զավակի համար. Նա նշանավոր էր որպես կարաբինից լավ կրակող. Նա այնքան դիպուկ էր կրակում դանակի բերանին, որ գնդակի երկուսի բաժանված մասերի քաշի մեջ ոչ մի զգալի տարբերություն չէր լինում. Քեննեդիի դեմքը իսկական շոտլանդացու դեմք էր. Նրա հասակը անգլիական 6 ոտնաչափից ավելի էր, շնորհալի ձևերով և հանդարտ բնավորությամբ. Նա միաժամանակ իսկական Հերկուլեսի տպավորություն էր թողնում. Արևից այրված դեմք, աշխույժ ու սև աչքեր, խիստ շեշտված բնական անվեհերություն, վերջապես մի ինչ-որ բարի ու վստահություն ներշնչող բան կար նրա մեջ. Երկու բարեկամների ծանոթությունը տեղի ունեցավ Հնդկաստանում, որտեղ երկուսն էլ միևնույն գնդի մեջ էին. Մինչդեռ Դիկը վագրի ու փղի որսորդություն էր անում, Սամուելը բույսերի և միջատների կոլեկցիա էր հավաքում. Նրանցից յուրաքանչյուրը կարող էր իրեն հմուտ համարել իր գործում, և շատ անգամ դոկտորի գտած հազվագյուտ բույսերը կարող էին մրցել նրա բարեկամ որսորդի ձեռք բերած մի զույգ փղի ժանիքների հետ. Բախտը երբեմն նրանց հեռացնում էր միմյանցից, բայց փոխադարձ համակրանքը միշտ էլ միացնում էր նրանց. Անգլիա վերադառնալուց հետո նրանք հաճախ միմյանցից բաժանվում էին դոկտորի հեռավոր ուղևորությունների պատճառով, բայց վերադարձին, վերջինս անպայման մի քանի շաբաթ իր բարեկամի մոտ էր անցկացնում. Դիկը խոսում էր անցյալից, Սամուելը ապագայի ծրագրեր էր պատրաստում. Մեկը առաջ էր նայում, մյուսը ետ. Այդ հետևանք էր այն բանի, որ Ֆերգյուսոնը անհանգիստ բնավորություն ուներ, իսկ Քեննեդին կատարյալ հանգստության տիպար էր. Տիբեթի ճանապարհորդությունից հետո դոկտորը մոտավորապես 2 տարի ոչ մի նոր արշավանքի մասին չէր խոսում, և Դիկը կարծեց, թե նրա ուղևորական բնազներն ու արկածախնդրական տենչը թուլացել են. Նա շատ ուրախացավ. Նա մտածում էր, որ վաղ թե ուշ այդ բոլորը վատ կվերջանա. Մարդ ինչքան էլ փորձված լինի, չի կարող մշտական անպատիժ թափառել մարդակերների և վայրենի գազանների մեջ. Ու Քեննեդին խորհուրդ էր տալիս Սամուելին վերջ դնել այդ ուղևորություններին, քանի որ նա արդեն բավական շատ բան է արել գիտության համար և չափից ավելի մարդկային երախտագիտության արժանի լինելու համար. Այդ բոլորին դոկտորը ոչինչ չէր պատասխանում. Թաղվում էր մտքերի մեջ, ապա ինչ-որ խորհրդավոր հաշիվներ էր անում, գիշերն անցկացնելով թվեր հաշվելով և նույնիսկ փորձարկելով տարօրինակ գործիքներ, որոնց մասին ոչ ոք գաղափար չուներ. Բոլորը զգում էին, թե ինչ-որ մի մեծ միտք էր հասունանում նրա ուղեղի մեջ. «Ինչ է խորհում այդպես»? Հարց էր տալիս ինքնին Քեննեդին, երբ բարեկամը հունվար ամսին հեռացավ նրանից, Լոնդոն վերադառնալու համար. Եվ ահա մի առավոտ Քեննեդին այդ մասին տեղեկացավ Daily Telegraph-ի հոդվածից. «Տեր Աստված», բացականչեց նա, «խելագար, անմիտ, ինչ? Աֆրիկայի վրայով թռչել օդապարիկով? Այդ էր պակաս. Ահա թե ինչի մասին էր մտածում 2 տարուց ի վեր»։ Երբ տնտեսուհին, պառավ Էլսպեթը, ուզեց նրան համոզել, թե այդ կարող էր թերթի կողմից պարզապես մի խաղ լինել։ «Ինչ եք ասում»,  պատասխանեց Քեննեդին։ «Միթե չեմ ճանաչում իմ բարեկամին, միթե այդ նույն մարդը չէ, ճամփորդել օթով, տեսնում եք դրան, հիմա էլ արծիվներին են ախանձում, բայց ոչ, այդ չի լինի, ես ինքս կարգել եմ այդ, եթե նրան թողնենք, մի գեղեցիկ օր էլ դեպի լուսին կթռչի։ Նույն օրը երեկոյան Քենեդին, մասամբ անհանգիստ, մասամբ զայրացած, գնաց կնստեց և հաջորդ օրը Լոնդոն հասավ։ Մոտավորապես 3-4 ժամ հետո Քեբը նրան հասցրեց դոկտորի փոքր տան առաջ, որը գտնվում էր Սոխո պուրակի մոտ, հունական փողոցում։ Շոտլանդացին կարգից դուրս սատկեց և դռանը մոտենալով 5 ուժեղ հարվածով իր ներկայությունը հայտնեց։ Ֆերգյուսոնը անձամբ բաց արեց դուռը։
«Տիկ»,
բացականչեց դոկտորը, առանց սակայն մեծ զարմանք արտահայտելու։ «Նույն ինքը», պատասխանեց Քենեդին։
«Ինչպես, սիրելի Դիկ, դու Լոնդոնում ես ձմեռային որսորդության ժամանակ»։
«Այո, ես Լոնդոնում եմ»։
«Իսկ ինչու ես եկել»։
Արգելելու չլսված մի խելագարություն։
«Խելագարություն»,
հարցրեց դոկտորը։
«Միթե ճիշտ է այն, ինչ պատմում է այս լրագիրը»,
հարցրեց Քենեդին, ցույց տալով Դեյլի Տելեգրաֆի համարը։
«Ա, խոսքդ այդ մասին է. Պետք է ասել, որ այդ թերթերը շատ անգաղտնապահ են, բայց նստիր, սիրելի Դիկ»։
«Չեմ նստի»։
«Ասա, դու իսկապես մտադիր ես կատարելու այդ ուղևորությունը»։
«Իսկապես»։
«Իմ պատրաստությունները լավ ընթացքի մեջ են, և ես»։
«Որտեղ են կատարվում քո պատրաստությունները? Ես դրանք ջարդու փշուր կանեմ, կտոր-կտոր կանեմ»։
Պատվարժան շոտլանդացին լրջորեն բարկացել էր։
«Հանգստացիր, սիրելի Դիկ»,
ասաց դոկտորը։
«Ես քեզ հասկանում եմ»։
«Իմ դեմ բարկացել ես, որովհետև քեզ դեռևս չեմ հայտնել իմ նոր ծրագրերի մասին»։
«Նա դրանք անվանում է նոր ծրագրեր»։
«Ես շատ էի զբաղված»,  շարունակեց Սամուելը առանց ուշադրություն դարձնելու բարեկամի ընդմիջմանը։
«Ես շատ գործ ունեմ, բայց հանգստացիր, ես չէի մեկնի առանց քեզ այդ մասին գրելու»։
«Էհ, շատ հոգս է»։
«Որովհետև ես մտադիր եմ քեզ հետը ստանել»։
Շոտլանդացին այնպես վերցատկեց, որ քարայծի նախանձը կարող էր շարժել։
«Բայց լսիր»,
ասաց նա։
«Դու ցանկանում ես, որ մեզ երկուսիս էլ գժանոց ստանեն»։ «Ես հատկապես հույսս դրել եմ քեզ վրա, սիրելիդ իմ Դիկ, և քեզ եմ ընտրել մերժելով ուրիշ շատ-շատերին»։
Քենեդին խիստ ապշած էր։
«Եթե դու ինձ 10 րոպե լսես»,
հանգիստ շարունակեց դոկտորը,
«հավատա, որ շատ շնորհակալ կլինես»։
«Լուրջ ես ասում»։
«Շատ լուրջ»։
«Իսկ եթե մերժեմ»։
«Չցանկանամ քեզ ընկերանալ»։
«Չես մերժի»։
«Բայց եվ այնպես,
եթե մերժեմ»։
«Մենակ կմեկնեմ»։
«Նստենք»,  ասաց որսորդը։
«Եվ խոսենք առանց տականալու, քանի որ դու կատակ չես անում, արժե, որ լրջորեն վիճենք այդ մասին»։
«Վիճենք նախաճաշելով, եթե դեմ չես, սիրելի Դիկ»։ Երկու բարեկամները նստեցին սեղանի մոտ, դեմ դիմաց բուտերբրոդների դեզի և հսկա թեյամանի առաջ։ «Սիրելի Սամուել», ասաց որսորդը, «քո ծրագիրն անմիտ է, անիրագործելի, ոչ մի լուրջ և գործնական բանի նման չէ»։
«Այդ դեռ կտեսնենք փորձելուց հետո»։
«Հենց այդ փորձն է, որ չպետք է անել»։
«Ինչու»։
«Ասա, խնդրեմ»։
«Իսկ վտանգները»։
«Բոլոր տեսակի խոչընդոտները»։
«Խոչընդոտները գոյություն ունեն հաղթահարվելու համար»,
լուրջ դեմքով պատասխանեց Ֆերգյուսոնը։
«Ինչ վերաբերում է վտանգներին, ով կարող է պարծենալ, թե կարելի է նրանցից խուսափել»։ «Ամեն մի քայլը վտանգավոր է կյանքում»։
«Կարող է վտանգավոր լինել սեղանի մոտ նստելը կամ գլխարկը գլխին դնելը»։ «Չմոռանանք, ուրեմն, անգլիական հին առածը, որ ասում է, ում վիճակված է կախվել, նա երբեք ջրում չի խեղդվի»։ Ինչ կարելի էր պատասխանել դրան, բայց Քենեդին համենայն դեպս մի շարք փաստեր մեջ բերեց, որոնք այստեղ հիշելը շատ երկար կլիներ։
«Բայց վերջապես»,
ասաց նա մի ժամ վիճելուց հետո,
«եթե անպատճառ ցանկանում ես Աֆրիկան կտրել անցնել, եթե այդ անհրաժեշտ է քո երջանկության համար, ինչու չես օգտագործում սովորական միջոցները»։
«Ինչու»,
պատասխանեց դոկտորը ոգևորվելով,
«որովհետև մինչև այսօր այդ ուղղությամբ եղած բոլոր փորձերը անհաջող անցան, որովհետև Մունգո պակը սպանվեց Նիգերի վրա, Ֆոգելը անհետացավ Վադայում, ուդնեյը մեռավ Մուրմյուրում, կլապերդոնը Սակատույում, ֆրանսիացի մեզանը կտոր-կտոր եղավ, Մայոր Լենդին, տուարեգները սպանեցին, ինչպես նաև Համբուրգսի Ռոշերը։ Ինչպես տեսնում ես, բազմաթիվ նահատակների անուններ են արձանագրված Աֆրիկայում զոհվածների ցուցակի մեջ, որովհետև պայքարել բնության տարերքի դեմ, քաղցի, ծարավի, տենդի դեմ, գիշատիչ գազանների ու նրանցից էլ ավելի վայրակ բնիկների դեմ անհնար է։ Որովհետև եթե մի բան չի կարելի անել այս ձևով, պետք է անել մի այլ ձևով։ Վերջապես այնտեղ, որտեղ չի կարելի անցնել մեջտեղով, պետք է անցնել կողքով կամ վերևով։ Հենց այդ վերևով անցնելն է վտանգավոր։ Իսկ ինչից պետք է վախենամ, պատասխանեց դոկտորը կատարյալ սառնասրտությամբ։ Դու պետք է ընդունես, որ ես բոլոր զգուշությունները ձեռք եմ առել օդապարիկն անկումից ապահովելու համար, բայց եթե նրան մի վտանգ պատահի, ապա ես կլինեմ երկրի վրա ինչպես ուզածդ ճանապարհորդը, բայց կրկնում եմ, օդապարիկին ոչ մի վտանգ չի սպառնա, այդ մասին չպետք է մտածել իսկ։ Ընդհակառակը, պետք է մտածել։ Ոչ, սիրելի դիկ, ես համոզված եմ, որ օդապարիկից չեմ բաժանվի մինչև Աֆրիկայի արևմտյան ծովեզերքը հասնելս։ Օդապարիկով ամեն ինչ հնարավոր է։ Առանց նրան ես կենթարկվեմ ամեն տեսակ վտանգների և նման արշավանքին հատուկ խոչընդոտների։ Նրա հետ ոչ տոթը, ոչ հեղեղը, ոչ փոթորիկը, ոչ խորշակը, ոչ վատ կլիման, ոչ վայրի գազանները, ոչ էլ մարդիկ ինձ համար վտանգավոր չեն։ Եթե շատ տոթ լինի, կբարձրանամ վերև, եթե ցուրտ լինի, ցած կիջնեմ, լեռների վրայով կանցնեմ, անդունդների վրայից կթռչեմ, փոթորկից վերև կսավառնեմ, հեղեղի վրայից թռչունի պես կսլանամ, առաջ կգնամ առանց հոգնելու, կանք կառնեմ, նորանոր անհայտ երկրների վրայով կանցնեմ, կթռչեմ մրրիկի արագությամբ, երբեմն մթնոլորտի բարձր շերտերում, երբեմն երկրից միայն 100 մետր բարձրության վրա, և Աֆրիկայի քարտեզն իմ առաջ կտարածվի որպես աշխարհի ամենամեծ ատլասի մի էջ։ Քենեդին սկսում էր հուզվել, սակայն իր աչքերի առաջ պատկերված այդ տեսարանը նրան գլխապտույտ էր պատճառում։ Նա հիացումով, բայց միաժամանակ երկյուղով էր նայում Սամուելին, և նրան թվում էր, թե ինքն արդեն ճոճվում էր օդի մեջ։ «Դե, ասա ինձ, սիրելի Սամուել, միթե դու գտել ես օդապարիկը ղեկավարելու միջոցը»։ «Ոչ, դա ուտոպիա է»։ «Բայց եթե այդպես է, ինչպես պիտի թռչես»։ «Ուր որ ինձ քշի քամին, բայց համենայն դեպս արևելքից դեպի արևմուտք»։ «Ինչու»։ «Որովհետև հույս ունեմ օգտվել պասատներից, որոնց ուղությունն անփոփոխ է»։ «Ահ, այդ ճիշտ է»,» ասաց Քենեդին մտածմունքի մեջ ընկնելով։ «Պասատները, իհարկե, ծայրահեղ դեպքում գուցե կարող է պատահել, ոչ թե կարող է պատահել, սիրելի բարեկամ, այլ իսկապես այդպես է. Անգլիական կառավարությունը մի փոխադրանավ է դրել իմ տրամադրության տակ, բացի դրանից, որոշված է, որ այն օրերին, երբ ես հասնեմ Աֆրիկայի արևմտյան ծովեզերքը, 3 կամ 4 նավեր կերթևեկեն այդ ջրերում. Այսպես ուրեմն, ամենաուշը 3 կամ 4 ամիս հետո կլինեմ Զանզիբարում. Այնտեղ օդապարիկը կլցնեմ գազով, և մենք կթռչենք»։ «Մենք»,» ընդպիչեց նրան դիկը։ «Միթե դեռ որևէ առարկություն ունես անելու, խոսիր, սիրելի բարեկամ»։ «Միայն մի առարկություն»։ «1000 առարկություն կարող եմ անել, բայց 1000-ի միջից թեկուզ մեկը վերցնենք»։ «Ասա խնդրեմ, եթե դու ցանկանում ես երկիր տեսնել, եթե ուզում ես ըստ քո ցանկության բարձրանալ և իջնել, չէ՞ որ այդ հնարավոր չի անել առանց գազի կորստի»։ «Մինչև այսօր ուրիշ որևէ միջոց չկա, և այդ է արգելք եղել երկարատև թռիչք կատարելու համար»։ «Սիրելի դիկ, ես քեզ միայն մի բան կասեմ, ես ոչ մի հյուլե, գազի ոչ մի մաստիկ չեմ կորցնի»։ «Եվ կիջնես ըստ քո կամքի»։ «Կիջնեմ ըստ իմ կամքի»։ «Իսկ ինչպես կանես այդ»։ «Այդ արդեն իմ գաղտնիքն է, սիրելի բարեկամ, վստահ եղիր ինձ վրա, և թող իմ նշանաբանը, Էքսելսիորը, նաև լինի քոնը»։ «Թող լինի Էքսելսիոր»,» պատասխանեց որսորդը, որ ոչ մի բառ լատիներեն չգիտեր։ Բայց նա հաստատ որոշել էր բոլոր հնարավոր միջոցներով դիմադրել իր բարեկամի մեկնումին,
Այդ նպատակով էլ այնպես ցույց տվեց, իբր թե համակարծիք էր նրան, որպեսզի ավելի լավ հետևի նրա գործունեությանը. Իսկ Սամուելը այդ խոսակցությունից հետո գնաց հսկելու թռիչքի պատրաստությունները։